Τουρκίας-Ισραήλ, τι να κάνουμε εμείς.
Μισό.
Με το σκεπτικό σας.
Σκεπτικό, ακούστε ποιο είναι.
Ωραία. Λίγο σύντομα, αλλά όταν επιστρέψουμε, γιατί έχουμε δελτίο. Το άκουσα το σκεπτικό, το κατάλαβα. Περιγράφεται όμως μια κατάσταση όπου άλλοι αποφασίζουν και εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Να μου πείτε λίγο, εμείς πώς αποφεύγουμε, τι πρέπει να κάνουμε έτσι όπως λέτε, για να μην ξαναγίνει στη δική σας ερμηνεία αυτός ο άξονας. Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην αγαπημένη σας συχνότητα, 97,8, ακούτε το ανεμολόγιο. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Με το ανεμολόγιο για 3 ώρες, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 11 μέχρι τις 2, ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Έχουμε 3 βραδιές που το θέμα είναι ελεύθερο, ο καθένας αναφέρεται όπου θέλετε, και 2 από τις 5 βραδιές της εβδομάδας που είμαστε μαζί, που είναι θεματικές. Θεματικές είναι συγκεκριμένα θέματα που συζητάμε, πολλά από τα οποία, ίσως τα μισά και παραπάνω, είναι δικές σας προτάσεις. Μην ξεχνάτε ότι εμείς τα λέμε και νωρίτερα. Ξεκινάμε από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11 για ένα 2ωρο ειδησιογραφικό και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε την καθημερινή 5ωρη, Δευτέρα με Παρασκευή, ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Τώρα, 2-11-200-8-200, είπαμε, τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα. 2-11-200-8-200. Πριν το δελτίο ειδήσεων είχε το λόγο ο κύριος Μιχάλης από τον Άλυμο. Αναπτύσσει το σκεπτικό του ότι ο Τραμπ θέλει να δημιουργηθεί, να ξαναδημιουργηθεί, όπως είπε, ο άξονας Τουρκίας-Ισραήλ. Κάπου εκεί εγώ του κάνω το ερώτημα, έτσι όπως το θέτεται, αν είναι απόφαση των ισχυρών, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και εδώ θα του δώσω το λόγο για να απαντήσει και να του πω να μην κάνει και αυτό το λάθος που κάνουν πολλοί. Δεν είναι μικρή χώρα η Ελλάδα, είναι μεσαία. Δεν είπα ότι είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι μικρή. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
Ναι, λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Το βασικό λάθος που έχει κάνει η χώρα είναι η επιλογή που έκανε στο Ουκρανικό. Όπου πήρε την πιο ακραία θέση και κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία και μάλιστα με δήλωση υπουργού ή και του ίδιου πρωθυπουργού, δεν θυμάμαι ακριβώς. Υπήρξε μια ανταπάντηση στη Ζαχάροβα, αυτό πριν 2 χρόνια. Εκεί κατάλαβα ότι έχει χαθεί όλο το παιχνίδι. Κηρύξαμε πόλεμο σε μια χώρα με την οποία έχουμε σχέσεις γύρω στα 1200 χρόνια. Σχέσεις πάρα πολύ στενές, με τις οποίες μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε και τις εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι. χωρίς να πάρουμε υπόψη μας ότι μπορεί να χάσουν οι δημοκρατικοί και να βγει ο Τραμπ, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν θέλει την περικύκλωση της Ρωσίας. Σας έχω μιλήσει και σε άλλη εκπομπή για το σχέδιο Μπριζεζίνσκι, μεγάλη κακέρα, το ξέρετε και το έχετε υπόψη σας στο βιβλίο. Δεν έχει αυτή την αντίληψη ο Τραμπ. Έχει μια άλλη αντίληψη που λέει θα ουδετεροποιήσω τη Ρωσία και μετά θα την πέσω στην Κίνα. Λοιπόν, οπότε δεν ήθελε σε καμία περίπτωση αυτή την πολιτική των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Ο Ερντογάν το κατάλαβε και είχε μια επαφωτερήουσα πολιτική και κατάφερε να τους έχει στο έδαφος του να κάνουν συνομιλίες. Εμείς αντιθέτως γίναμε αμέσως ο μεγάλος εχθρός της Ρωσίας. Χωρίς να πάρουμε καν υπόψη δηλαδή τα δίκαια της Ρωσίας, της όρους ασφάλειας που παραβίαζε την Ουκρανία με χίλιους δύο τρόπους, τις τρεις συμφωνίες που επίσης παραβίασε, Μίνσκα 1, 2 και συμφωνίες Κωνσταντινούπολης και 1002, τώρα μπορώ να μιλήσω 20 ώρες βέβαια, καταλαβαίνω το διαφωνικό χρόνο.
Αλίμονο, σύντο ότι υπάρχει πάντα ο αντίλογος και να παραβιάζει κάποιος μια συμφωνία δικαιολογεί μια εισβολή, αλλά θα χάσουμε εκεί πάρα πολύ χρόνο.
Είναι πάρα πολύ, δεν θέλω να το αναπτύξω.
Γιατί φαντάζομαι δεν καταλήγεται, διότι και το σκεπτικό της Τουρκίας ήταν ότι εμείς παραβιάζαμε συμφωνίες. Δεν φαντάζομαι να δικαιολογείται μια εισβολή.
Δεν λέω αυτό το πράγμα. Δεν λέω αυτό το πράγμα.
Αλίμονο, αυτό λέω. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα δικαιολογούσατε μια εισβολή.
Όχι, είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για μια χώρα που δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι ξεχωριστές χώρες.
Τουρκία θεωρεί ότι η Κύπρος δημιουργήθηκε το 60. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα πιο πρόσφατα.
Ναι, εντάξει.
Έχουν πολύ περισσότερα κοινά από ότι διαφορές αυτές οι δύο πλευρές. Προσέξτε λίγο πώς ισορροπείτε.
Όχι, το προσέχω πάρα πολύ. Σας λέω, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η Ουκρανία, η οποία στην ανεξαρτησία της έχει υπογράψει ότι δεν θα πάει με κανένα συνασπισμό και δεν θα έχει πυρηνικά όπλα.
Δεν είναι με κάποιον.
Θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, τι λέει.
Δεν ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ.
Πώς δεν ήθελε να μπει στο
ΝΑΤΟ. Αφήστε που πλέον δεν θέλει και να ήθελε.
Μισό λεπτάκι. 4 μήνες πριν τον πόλεμο, τον Νοέμβρη του προηγούμενου χρόνου πριν τον πόλεμο, στο.
Θα χάσουμε χρόνο τώρα, τζάμπα. Γιατί πρέπει μια χώρα, δηλαδή μια χώρα πρέπει να εξαρτά την εξωτερική της πολιτική από τη γειτονική χώρα. Αυτό λέτε. Εμείς να έχουμε ανεξάρτητη πολιτική, αν θυμώσει η Τουρκία κάποιος ας πούμε Βέλγος να λέει και αυτοί οι Έλληνες τι θέλανε.
Κύριε Λαβίθ μου, εμείς έχουμε υπογράψει τη συμφωνία της Λοζάνης.
Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
Δεν έχει. Η Ουκρανία έχει υπογράψει και αυτές τις συνθήκες. Παραβίασε όλες. Όλες. Δεν άφησε μία.
Για το αν θα ανήκει ή όχι σε κάποια εννοείται ισχυρή. Μα γι' αυτό εκεί σας είπα ότι δεν μπορεί να είναι, δεν ήθελε να είναι στο.
Μα,
τυπικά και επίσημα στο ΝΑΤΟ.
Κάντε λάθος. Με συγχωρείτε, αλλά κάντε λάθος.
Με συγχωρείτε. Αν θέλει, γιατί να μην θέλει, γιατί να εξαρτάται το αν θα. Ανεξάρτητα τώρα που εγώ καταλαβαίνω ότι η Ρωσία δεν το θέλει, αλλά είναι σαν να παραδεχόμαστε. Άρα καλά κάνανε οι Αμερικάνοι με την Κούβα. Από πού και ως που τώρα η Κούβα να έχει πυράβλους Ρώσικους, Σοβιετικούς.
Δεν προήλθε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Δεν με καταλαβαίνετε τώρα. Δεν έχει σημασία. Οι συνθήκες είναι. Μα δεν υπάρχει πανομοιότυπο. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ακριβώς ίδιες καταστάσεις.
Ξέρετε,
όλα είναι διαφορετικά και ταυτόχρονα έχουν ομοιότητες. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια.
Υβριδικό, λέω. Υβριδικό.
Ποιο είναι υβριδικό?
Το κράτος αυτό.
Ποιο, της Ουκρανίας?
Ναι,
γιατί, επειδή το λέτε εσείς.
Όχι. Δεν
πήγαινε και πείτε σε έναν Ουκρανό, είστε υβριδικό κράτος. Να δούμε αν θα σας πει, έχεις δίκιο.
Ακούστε. Το κράτος αυτό προήλθε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης όπως και άλλα κράτη.
Πάρα πολλά άλλα.
Τα
ξέρω και το διάγγελμα Πούτιν θα διορθώσουμε το λάθος των Μπολσεβίκων που δώσαν αυτονομία ανεξαρτησία στην Ουκρανία κτλ. Βεβαίως.
Αυτό εγώ μπορώ να συζητήσω. Αυτό να σου πω.
Μα τι να συζητήσω. Είναι προφανές ότι η Ρωσία θεωρεί ότι όλη η Ουκρανία είναι ρωσικό έδαφος.
Ποιο δεν είναι έτσι που το λέτε. Η Ρωσία δεν είναι έτσι. Να καταλάβει ότι την Ουκρανία δεν είναι λύθοι άνθρωποι. Έχουν και γεωστρατηγικό βάθος και ιστορική γνώση.
Αγαπητέ. Άρα δικαιολογείτε την εισβολή εσείς. Άρα καλά κατάλαβα.
Κατανοώ την καταπάτηση κάθε όριο ασφάλειας μιας μεγάλης χώρας.
Που σημαίνει ότι οι χώρες που συνορεύουν με μια μεγάλη χώρα δεν μπορούν να έχουν δική τους εξωτερική πολιτική, αλλά πρέπει να είναι δορυφόροι αυτής της μεγάλης χώρας.
Δεν είπα αυτό, αυτοί έχουν υπογράψει ότι δεν θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Σε κανένα συνασπισμό, ούτε φιλορωσικό.
Η Γεωργία που δεν έχει υπογράψει μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ.
Η Γεωργία πώς δεν το έχει υπογράψει? Και αυτή προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση.
Και επειδή είναι από τη Σοβιετική Ένωση, δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ.
Ακούστε.
Όχι, προσπαθώ να μπω στο σκεπτικό σας. Άρα, όσες χώρες συνορεύουμε μια ισχυρή.
Είναι σκεπτικό. Όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση με τον Γκορμπατσόφ, μαζευτήκαν όλοι στο Μίνσκ και υπογράψανε την ανεξαρτησία τους.
Πολύ ωραία.
Η ανεξαρτησία αυτή είναι ολοκληρωμένη.
Ήταν ανεξάρτητη η Σοβιετική Ένωση, δεν προϋπάρχει της ανθρωπότητας.
Όχι, ακούστε λιγάκι. Δεν έχω λόγο να τσακωθούμε τώρα.
Δεν είναι θέμα να τσακωθούμε, αλλά δεν νόμιζα ότι μίλαγα με έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει μια αμερόληπτη προσέγγιση σε ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάω με κάποιον που έχει μια αποκλειστικά ρωσόφιλη στάση και όλα προσπαθεί τώρα να τα δικαιολογήσει. Και το ένα δεν είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς.
Χωρίς, μιλάω με στοιχεία.
Με ποια στοιχεία μιλάτε, αγαπητέ? Σας είπα. Άρα δεν μπορεί μια χώρα που συνορεύει με μια ισχυρή χώρα, ισχυρότερη, να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.
Πώς δεν μπορεί? Αλλά πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες. Όπως τηρούμε εμείς τις συμφωνίες του Λοζάνης και δεν την τηρεί η Τουρκία. Όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση το 1991 στο Μίνσκ, υπογράψανε τον Γκορμπατσόφ ότι οι ανεξάρτητες, καινούριες ανεξάρτητες χώρες που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση δεν θα συμμετέχουν σε κανένα στρατιωτικό συνασπισμό και δεν θα.
Πότε έκανε επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία?
Το Νοέμβριο, πριν τον πόλεμο.
Επίσημο αίτημα ένταξης? Αλήθεια? Ποιο ήταν αυτό το επίσημο αίτημα ένταξης?
Ήταν, όχι μόνο αυτό.
Μισό λεπτάκι. Επίσημο αίτημα ένταξης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κατέθεσε η Ουκρανία για ένταξη στα χέρια του Στόλτεμπεργκ, λέει, την ερχόμενη εβδομάδα μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Να τονιστεί η στήριξη των συμμάχων στην Ουκρανία. Α, είναι αφού είχε γίνει η εισβολή αυτό. Είναι μετά. Είναι μετά.
Στη σύνοδο του Βερολίνου.
Υπέβαλαν το αίτημα μετά και το απέρριψαν.
Ξέρετε τι ζήτησε ο Ζελένσκι επίσης.
Πριν το 22, πότε είχε υποβάλει αίτημα? Το Σεπτέμβριο του 22, βλέπω. Σεπτέμβριο του 22. Υπόψη, το Φεβρουάριο του 22 ήταν η εισβολή, έτσι.
Ναι. Εγώ μιλάω για το Νοέμβριο του 21. Το Νοέμβριο του 21 ζητάει και όλα πυρηνικά όπλα. Να εξαιρεθεί η χώρα από τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
Μα δεν είναι.
Αυτό τα είπε ο Ζελένσκι και με λέτε με ένα φλουρόσο πλάκα.
Ναι, βέβαια, γιατί σας είπα ότι το να παραβιάζει. Οι παραβιάσεις συμφωνιών και η στάση των Ουκρανών στις ρωσόφωνες περιοχές δεν μπορούν να δικαιολογούν εισβολή μιας άλλης χώρας, διότι αυτό ακριβώς το επιχείρημα χρησιμοποίησε η Τουρκία. Καταπιέζεται τους Τουρκοκύπριους και γι' αυτό κάνουν λόγο για επιχείρηση απελευθέρωσης και όχι για εισβολή.
Ναι, ακούστε.
Αλίμονο, κανένας δεν. Όλοι υποστηρίζουν ότι έχουν δίκιο. Όλοι θέλουν να φαίνονται ο καλός. Δεν βλέπω πάντως, αγαπητέ, πριν την εισβολή αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.
Κάνω δημοσιογραφική αναφορά καθαρά. Ψάξτε το. Έχει ζητήσει.
Το ψάχνω αυτή τη στιγμή και δεν το βλέπω. Μήπως και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση και αν το κοιτάξετε θα. Ρε, εσύ δεν έκανε πριν το.
21. Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο. Ζητάει ο άνθρωπος να εξαιρεθεί η χώρα του από την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Μιλάμε για ένα επικίνδυνο πρόσωπο. Δεν σοβαρά μιλάμε τώρα.
Επικίνδυνο σε βαθμό που να δικαιολογεί εισβολή. Ξαναλέω. Επικίνδυνο σε βαθμό που να δικαιολογεί εισβολή.
Σοβαρά μιλάτε.
Ναι.
Όταν θα φέρεις σε μένα, ας πούμε, πυρηνικά στο Χάρκοβο που είναι 600 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, τι λέτε τώρα? Πλάκα κάνουμε. Όταν πήγε ο Χρουτσόφ να βάλει πυρηνικά απέναντι στην Κούβα.
Το Ισραήλ γιατί δεν έχει δίκιο τότε? Το Ισραήλ με βάση το δικό σας επιχείρημα γιατί δεν έχει δίκιο?
Ο Χρουτσόφ πήγε πυρηνικά στην Κούβα.
Ναι.
Τι του είπε ο Κένετι?
Όχι.
Πυρηνικός πόλεμος αύριο. Τι έκανε ο Χρουτσόφ? Τα πήρε πίσω. Μην τρελαθούμε. Υπάρχουν όρια ασφάλεια των μεγάλων δυνάμεων, των πυρηνικών δυνάμεων.
Άρα επιστρέφουμε στο αρχικό μου. Άρα δεχόμαστε ότι χώρες που συνορεύουν με πολύ ισχυρές αναγκαστικά είναι δορυφόροι.
Αυτό που λέτε είναι ηθικολογία.
Εγώ.
Έχουν υπογράψει οι χώρες αυτές ότι δεν θα έχουν πυρηνικά. Εμείς δεν το έχουμε υπογράψει. Αυτοί το έχουν υπογράψει. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικά σαν ανεξάρτητη χώρα που γίνονται. Πώς να το κάνουμε τώρα?
Η Κούβα είχε υπογράψει.
Η Ουκρανία φυσικά.
Η Κούβα.
Η Κούβα όχι.
Τότε από πού και που οι Αμερικάνοι θα τους πούνε τι θα έχουν στο έδαφος τους?
Εντάξει τώρα. Ξέρω εγώ. Αυτή να ήταν πυρηνικό πόλεμο το 62.
Άρα επιστρέφουμε. Κάνουμε, αφού κάναμε τρεις φορές γύρω από τον εαυτό μας, πάμε πάλι στο αρχικό. Άρα μας λέτε ότι μεγάλες χώρες, οι μικρές χώρες που συνορεύουν με μεγαλύτερες, δεν μπορούν να έχουν ό,τι θέλουν στην εξωτερική τους πολιτική.
Υποχωρούν όσο τους επιτρέπει η αδυναμία τους. Ο Θουκυδίδης από αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα και άλλο τι έχει υπογράψει. Εγώ σας επαναλαμβάνω, υπογραφές Ουκρανίας. Δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί ότι υπέγραψε η Ουκρανία. Δεν τα υπέγραψα. Ούτε τα ανακάλυψα. Εγώ η Ουκρανία δεν υπέγραψε.
Με ενοχλεί όχι ότι υπέγραψε ποιος. Με ενοχλεί ότι ψάχνετε να ηθικολογήσετε αυτό που μου είπατε για το δίκαιο κάποιου σε κάτι. Σας είπα. Η παραβίαση, ο επικίνδυνος Ζελένσκι δικαιολογεί πόλεμο και μου λέτε Χάρκοβο και πυρηνικά. Και εκεί σας πήγα στην Κούβα κτλ.
Αν είμαι εγώ στη θέση των Ρώσων ηγετών, θα κάνω το ίδιο ακριβώς.
Άρα το Ισραήλ γιατί το κατηγορείτε? Εντάξει, δεν είναι πυρηνικά η απειλή, αλλά για εκείνους είναι κάτι αντίστοιχο, ανάλογο. Για το Ιράν. Το Ιράν γιατί να έχει πυρηνικά, γιατί να μην το βομβαρδίσουν?
Εγώ σας εξήγησα γιατί η Χεζμπολάχ έκανε αυτή την επιχείρηση σε ένα ειρηνικό φεστιβάλ. Και ποιο λόγο το έκανε αυτό χωρίς λόγο ξαφνικά?
Γιατί δεν έχουν λόγο οι Παλαιστίνοι και γενικώς οι Άραβες? Δεκαετίες θέλουν να φύγουν οι Ισραηλινοί από την περιοχή.
Σας εξήγησα γιατί τους έβαλε το Ιράν να το κάνουν.
Τι είναι παιδάκια, είναι και τους είπε κάντε αυτό και... Μπορεί να τους υποσχέθηκε εσύ, αλλά υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχει η αγανάκτηση, το μίσος αν θέλετε.
Τι λέτε, ξαφνικά σε ένα φεστιβάλ, το οποίο μάλιστα ήταν...
Ξαφνικά το μίσος των Αράβων για τους Ισραηλινούς.
Ήταν φεστιβάλ φιλίας και συνένωσης, ξαφνικά κάνουν αυτό.
Τι θα πει αυτό τώρα, οι φανατικοί δεν κάνουν, οι φανατικοί δεν ξεχωρίζουν σε φιλικούς και μη, σου λέει ή είσαι μαζί μας ή μαζί τους.
Προηγούμενα χρόνια δεν έκανε κάτι τέτοιο η Χεζμπολάχ.
Τα έκανε τώρα, δεν κλιμάκωσε τη δράση της. Γιατί πρέπει να δημιουργείται ένα προηγούμενο.
Κλιμάκωσε όταν το Σουνιτικό Ισλάμ είχε κάνει συμφωνία με τους Ισραηλινούς να φτιάξουν ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα πέταγε απ' έξω από τη Μέση Ανατολή το Ιράν και την επιρροή του. Έτσι αναλύεται η γεωπολιτική, ξέρετε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Τα κάθαρα.
Όχι βέβαια, γιατί αν αναλυόταν έτσι, δεν θα μου το λέγατε αφού έχει συμβεί. Θα το γράφατε 5 χρόνια πριν. Ότι εκτιμώ στο επόμενο, στο προσεχές διάστημα ότι θα γίνει αυτό. Ωραία. Και θα έλεγα, κοίτα να δεις, θα έλεγε από τότε. Ναι. Εκτιμώ, όλοι όσοι έρχονται αφού κάτι γίνει και πάνε μετά να το ταιριάξουν και να το κολλήσουν, τους ακούω παντελώς αδιάφορα. Ίσα-ίσα. Με ξενίζει κιόλας, γιατί πάνε να πουλήσουν ακαδημαϊκολογία σε κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει.
Επειδή ξέρετε, είμαι λίγο πιο σοβαρός άνθρωπος από ότι ίσως νομίζετε.
Δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως μου τα λέτε, δεν ξέρω τώρα, γιατί πάλι μου τα γυρίζετε και μ' αρέσει που μου λέτε μισείτε τους συνωμοσιολόγους κτλ. Αφού κάτι έχει γίνει.
Που μιλάμε στη σχέση με συμφωνίες, δεν προς σοβαρά μιλάτε.
Βεβαίως και σοβαρά σας μιλάω. Δεν μιλάτε και τόσο με τόσες πολλές συμφωνίες. Σας είπα ότι με βάση αυτή. Και οι Τούρκοι λένε, γιατί η συμφωνία για τα Δωδεκάνησα δεν προβλέπει την ανεξαρτησία τους. Αυτό επικαλούνται. Επίσης οι Τούρκοι λένε ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε στρατό, έχουμε υπογράψει εμείς συμφωνία. Μισό λεπτάκι. Γιατί όντως θα με νευριάσετε. Έχουμε εμείς υπογράψει συμφωνίες ότι δεν θα έχουμε στρατό στα νησιά μας?
Όχι βέβαια.
Βεβαίως και έχουμε υπογράψει ότι τα νησιά είναι μη στρατιωτικοποιημένες ζώνες. Βεβαίως και έχουμε υπογράψει.
Όταν δεν έχουν απέναντι.
Από τη στιγμή όμως που κάναν εισβολή οι Τούρκοι, εμείς είπα. Όταν δεν έχουν τι?
Όταν δεν έχουν απέναντι στρατιά να σε απειλεί.
Μπράβο. Άρα να απομακρύνουν τη στρατιά και να βγάλουμε το στρατό από τα νησιά μας?
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια.
Εμείς δεν είμαστε παρά.
Γιατί αφού οι συμφωνίες είναι όπως είπατε το βασικό.
Η Ελλάδα δεν
άρα να κάνει η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει η Ουκρανία μια συμφωνία.
Δεν έχει τηρήσει καμία συμφωνία η Ουκρανία.
Ούτε εμείς τηρούμε. Άρα να μας κάνει εισβολή η Τουρκία.
Εμείς τηρούμε όλες.
Μα δεν πρέπει να έχουμε στα νησιά μας.
Θα θυμάστε, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, αλλά στα 12.60.
68.
Άρα θα το θυμάστε ότι στα 12.60 στου στρατιώτε.
Επί Στάλιν τα πήραμε τα 12.60, το 47-48 μα τα δώσανε.
Μισό λεπτάκι.
Με πίεση του Στάλιν στου Ιταλού.
Μισό λεπτάκι. Θυμάστε ότι στα 12.60 οι στρατιώτε μα φορούσαν ρούχα αστυνομικού?
Γιατί?
Γιατί είχε το προβλέψει η φωνή του Ζάνη ότι πρέπει να προστατικοποιημένα αυτά.
Άμπρα, άρα.
Τα παιδιά στη Ρόδο ρωτήσατε ανθρώπους που είναι σήμερα 50, 60,
άρα. 70. Και μετά ήρθε η εισβολή. Άρα υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει και μια πραγματικότητα.
Ναι, και το τηρούσαμε αυτό.
Άρα, γιατί μου αναφέρετε συνέχεια τις συμφωνίες όσον αφορά αυτό. Σας κάνω ερώτημα, άρα αυτό δικαιολογεί την εισβολή και μου λέτε, μα είχαν τη συμφωνία υπογράψει. Άρα, αφού παραβίασαν τη συμφωνία, έχουν άδικο. Άρα, στα μάτια ενός τρίτου που θα κάνει προπαγάνδα η Τουρκία και θα διαδοθεί. Γιατί δεν θα ασχολούμαστε μόνο Έλληνες. Εμείς δεν είμαστε Ουκρανοί και Ρώσοι και ασχολούμαστε με το Ουκρανικό. Θα ασχοληθεί κάποιος Χιλιανός, κάποιος Βραζιλιάνος, κάποιος Ιάπωνας. Γιατί τσακώνονται εκεί στη Ελλάδα και η Τουρκία. Θα του περάσει μια. Αφού οι Έλληνες παραβίασαν τη συμφωνία.
Εμείς δεν έχουμε παραβιάσει. Τις φορές του Λουζάνσκου παραβιάζει μεθοδικά η Τουρκία.
Εσείς το λέτε αυτό που είστε Έλληνας. Το θέμα είναι αν ένας Τούρκος θα πει κάτι άλλο. Ο Ιάπωνας ποιον θα πιστέψει.
Όχι, έχω διαβάσει τη συμφωνία του Λουζάνσκου, ξέρετε.
Και ο Τούρκος την έχει διαβάσει. Ο Ιάπωνας ποιον θα πιστέψει. Εσάς θα σας πει κάποιος είστε μεροληπτικός. Είστε Έλληνας. Είναι λογικό να το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
Εντάξει, το ξέρετε ότι προβλέπει αυτονομία Ήμβρου και Τενέδη. Με Έλληνα αρμοστή απάνω. Διοικητή. Νομάρχη, α το πούμε έτσι. Το ξέρετε αυτό.
Ξέρω ότι θέλουν την αναθεώρηση.
Αυτό
συζητάμε πολλές φορές. Ότι ζητάνε αναθεώρηση.
Αυτό προβλέπει. Προβλέπει, ας πούμε, αυτονομία Εύρου και Τενέδη. Ψάξτε, διαβάστε. Δεν είναι τίποτα. Μπορείτε να τη βρείτε.
Εμένα θα το πείτε. Εγώ προσπαθώ να σταθώ σε αυτό που λέτε, ότι πάντα ο ένας έχει μόνο. Πώς να το πω τώρα. Ότι πάντα ένας έχει δίκιο και όχι ότι αυτός που υποστηρίζετε εσείς θεωρείτε ότι έχει δίκιο.
Δεν είπα ότι έχει δίκιο.
Γιατί δεν λέτε ευθέως από την αρχή για να τελειώνουμε και έχουμε χάσει τόσο χρόνο. Καλά έκανε η Ρωσία και εισέβαλε. Και μου αρχίζετε τα μάμου σου ξουτού και συμφωνίες και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν το λέτε από την αρχή. Ναι, δικαιολογώ την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Α, δεν έχω τόσο απλοϊκή σκέψη, αγαπητέ μου, γι' αυτό.
Τι εννοείτε δεν έχετε τόσο απλοϊκή.
Για να πω ότι άσπρο μαύρο. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην πολιτική και στην γεωστρατηγική.
Υπάρχει ένα αποτέλεσμα όμως. Στη θεωρία δεν υπάρχει άσπρο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Στην κουβέντα δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Στην κουβέντα είναι όλα. Στην πράξη, μόνο το άσπρο και το μαύρο υπάρχει. Εγώ και εσείς μπορεί να συζητάμε για ώρες. Ναι. Αλλά όταν χρειαστεί να πάρουμε μία απόφαση, η απόφαση θα είναι ή ναι ή όχι.
Σας απάντησα ευθέως ότι αν ήμουν ηγέτης της Ρωσίας θα έκανα εισβολή στην Ουκρανία.
Πολύ ωραία. Ελπίζω να μην ήσασταν ηγέτης της Τουρκίας, γιατί μάλλον δεν θα είχατε πάρει μόνο τη μισή, θα την είχατε πάρει και την υπόλοιπη.
Δεν σας αρέσει η ειλικρινιά μου.
Μ' αρέσει, αλλά τη βρίσκω υποκριτική, γιατί είναι η ειλικρίνεια μόνο εκεί που σας βολεύει. Εκεί που δεν σας βολεύει, το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή στην Κύπρο, το γυρίζετε.
Είμαι εγώ υπάλληλος πρεσβείας. Για τα μικροβιολογικά εργαστήρια που έχουν βρει και τα έχουν αποκαλύψει, τα λένε και οι Αμερικανοί ήδη στους New York Times, τα ξέρετε. Θα τα δείτε όλα στην πορεία.
Δεν περιμένω. Κάνω εκπομπή και μιλάω με κόσμο πολλά χρόνια. Τα αναφέρουν οι ακροατές, κύριε Μιχάλη. Δεν είστε ο πρώτος με τον οποίο συζητάμε για αυτά τα θέματα.
Τώρα, θέλετε κάτι φιλικό, μπορώ να σου πω.
Παρακαλώ. Απλώς πείτε μου τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Εκεί μείναμε. Πώς να αλλάξει η Ελλάδα αυτό με τον άξονα Ισραήλ-Τουρκίας που θέλει ο Τραμπ. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχει φιλική σχέση με τη Ρωσία. Μήπως η Ρωσία πιέσει τον Τούρκο να μην έχει με τον Ισραηλινό αυτόν τον άξονα.
Όχι, να αλλάξει τη γραμμή της στην Ευρώπη και να πάει σε μια πιο, αυτή τη στιγμή πιο φιλοαμερικάνικη γραμμή.
Ποιος?
Να γλιτώσει κάτι.
Ποιος να πάει πιο φιλοαμερικάνικη γραμμή?
Η Ελλάδα. Η Ελλάδα, αυτή έβαλε όλα τα αυγά της στο καλάθι των δημοκρατικών. Οι δημοκρατικοί χάσανε. Δεν εκτιμήσαν ότι μπορεί να χάσουν οι δημοκρατικοί και να έρθει ο.
Σε αυτό συμφωνούμε.
Ο οποίος έχει τελείως διαφορετική αντίληψη για την αντιμετώπιση της Ρωσίας.
Σε αυτό, στο ότι βάλαν όλα τα αυγά στο καλάθι των δημοκρατικών, να συμφωνήσουμε.
Λοιπόν, ακριβώς. Μπορεί να κάνουν λοιπόν μια αναθεώρηση αυτής της γραμμής. Αλλά αυτό έχει μια προϋπόθεση ότι θα τα χαλάσει λίγο με τον κύριο Μέρτς και τον κύριο Μακρόν.
Γιατί ο κύριος Μέρτς και ο κύριος Μακρόν είναι με τους δημοκρατικούς? Α, που δεν έχουν καλές σχέσεις τώρα με τον Τραμπ, κατάλαβα.
Ξέρετε τι απόφαση πήρε ο Μέρτς σήμερα?
Είστε σίγουρος ότι ο Τραμπ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά? Ο Τραμπ με δύο τηλεφωνήματα θα τελείωνε δύο πολέμους.
Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Καλά, δεν πιστεύω αυτά που λέει ο άνθρωπος.
Άρα θα φανεί αν έχετε δίκιο εσείς ή ο Μητσοτάκης σε ένα βάθος χρόνου, αυτό λέτε. Εκτιμάτε ότι είναι λάθος αυτή η στάση, αλλά δεν μπορείτε να. Τίμιο.
Μπορώ να σας στείλω ιδιωτικά ένα κείμενο που 4 μήνες πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχω τιμήσει ότι δεν θα έχετε ίδιο σύνορα η χώρα την επόμενη χρονιά.
Να μου στείλετε ό,τι θέλετε στο email της εκπομπής.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Έγινε, κύριε Μιχάλη. Αυτά γιατί είμαστε ώρα.
Ναι.
Εντάξει. Και εγώ καλή συνέχεια. Τζάμπα, τώρα έχετε δίκιο. Δική μου ευθύνη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Για ρώτα τον, υπήρξε ποτέ επίσημη υπογραφή περί μια επέκταση ΝΑΤΟ? Υπήρχε μόνο προφορική επιβεβαίωση που είναι αυτή η υπογραφή που λέει. Δεν προλαβαίνω τώρα να ψάξω κιόλας. Λαβήθη μια χαρά, τα λέει ο άνθρωπος, σταμάτα να κοντράρεις. στο Μιχάλη από την Κρήτη του Μπεκί, στις μακακίες που έλεγε για το Ισραήλ. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Η Ουκρανία από το 2002 είχε στόχο την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 8 στο Βουκαρέστι, Ουκρανία και Γεωργία έλαβαν υπόσχεση μελλοντικής ένταξης, αλλά δεν της δίνεται σχέδιο δράσης για ένταξη λόγω αντιρρήσεων κάποιων κρατών μελών, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Άρα, γεια σου Χρήστο, μέχρι 88-90 στα Δωδεκάνησα ήμασταν ΕΑ ο στρατός. Κωνσταντίνο, νομίζω έχει άδικο, λέει ο Χρήστος. Κωνσταντίνο, συνακροτής, έχει δίκιο όταν λέει η Ουκρανία ζήτησε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Στέλνω link. Army Voice. Army Voice, όπα, μισό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το ΝΑΤΟ να καθορίσει ένα δρόμο για την Ουκρανία ώστε να ενταχθεί στη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία μετά από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες η Ρωσία μαζεύει στρατεύματα κοντά στην περιοχή του Ντονμπάς όπου μένονται οι συγκρούσεις. Μάλιστα, άρα το προφορικό θέλει, ζητάει, κάνει τίποτα το επίσημο. Εντάξει. Για πάμε με τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
Γεια σας κύριε Λαβέχη, τι κάνετε?
Χαίρετε, σας ακούμε.
Ακούω πολύ για τον Επίκουρο τελευταία. Κοιτάξτε, ο Επίκουρος και η λοιποί Επικούροι σχετική με αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη Μηδονή.
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Χαμήλωσε Μαρία. Μισό λεπτάκι. Κυρία Ζαχαρία, με εκτίμηση, είναι 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Η εισβολή έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2022. Οπότε είναι το επίσημο αίτημα ένταξης αφού έχει γίνει η εισβολή. Και μάλιστα, αν θυμάστε, είχε απορρίψει κιόλας το ΝΑΤΟ ότι εμείς δεν θα εντάξουμε ποτέ την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
Έλεγα λοιπόν ότι επειδή ακούω πολλά για τον Επίκουρο και φυσικά θεωρείται ο λίγο αφελές να πιστέψει κάποιος ότι τα πάντα είναι μια επιδίωξη της Ιδονής, γιατί και η Ιδονή ακόμα οπωσδήποτε είναι και μια διεργασία η οποία έχει να κάνει και με κάποιο κόπο. Δηλαδή, τι θα εργάζονται για να παρασκευάζουν φαγητό, για να μαζεύουν φρούτα, για να φτιάχνουν διάφορες κατασκευές, για να έχουν υποδομές, να έχουμε περίθαλψη, να έχουμε ενέργεια. Δηλαδή, σκέτη Δονή είναι μια ουτοπιστική επιδίωξη. Ναι, είμαι υπέρ της Ιδονής. Φυσικά η ζωή πρέπει να έχει Ιδονές, αλλά η ζωή έχει και πολλές άλλες ανάγκες, οι οποίες είναι συνήθως οικονομικές, είναι κοινωνικές, είναι πολιτικές και πολλά άλλα είδη. Τώρα, ναι. Εμείς εδώ. Η Παλαιστίνη δεν απέχει πολύ από μας. Φυσικά είμαστε με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι είναι και απόγονοι Κριτών, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι απικία Κριτών. Η Παλαιστίνη είναι εδώ. Είμαστε εμείς, θα γίνουμε σε λίγο εμείς Παλαιστίνοι μέσα στη χώρα μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, και με τον υπερτουρισμό αλλά και με άλλες διαδικασίες που συμβαίνουν δεν απέχει και πάρα πολύ από το να γίνουμε εμείς δούλοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα και να μας δημιουργήσουν προβλήματα όχι τόσο οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, αλλά οι ίδιοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα σπίτια μας. Ήδη βγάζουν από τα σπίτια κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες, σε περιπτώσει κάθε μέρα, συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν και πολλά άλλα προβλήματα και υγείας προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχει βεβαίως ένας πόλεμος και μέσα στη χώρα μας ο οποίος είναι άδειλος, όπως λέμε. Θα έπρεπε να πάρει μορφή. Είναι ταξικός ο πόλεμος. Ο πόλεμος πάντα είναι ταξικός. Τι είναι και μια επανάσταση, είναι ένας εσωτερικός πόλεμος. Με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κράτος ένα νέο κράτος που να ανήκει στο λαό του, στο λαό μας, και να κυβερνάει τον ίδιο το λαό μας, χωρίς να εξακολουθήσει να κυβερνιέται από τραπεζίτες, ολιγαρχίες, υπαλλήλους ξένων συμφερόντων, δηλαδή από τις 7 ευρωμνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτές οι 7 ευρωμνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν περάσει δεν είναι πραγματικές κυβερνήσεις. Με τη βοήθεια του λαού μπορούμε ακόμα και μέσα στον προσεχή Ιούνιο, αν το θελήσουμε πραγματικά, να αποκτήσουμε μια πραγματική κυβέρνηση που να πολεμάει, να μάχεται για τα συμφέροντα του λαού, φυσικά εννοείται με διαγραφή του χρέους και με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τη βλέπω πάρα πολύ κοντινή αυτή την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε επιτέλους από τις ξένες νομοθεσίες. Τώρα κάτι για την AI, γιατί πάρα πολλούς λόγους γίνεται η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι φυσικά ένα εφεύρημα του ίδιου του ανθρώπινου είδους, θα ξεφύγει αργά ή γρήγορα από τον έλεγχο των ανθρώπων για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποιοι προγραμματίζουν όλες αυτές τις, να τις χαρακτηρίσουμε, διαδικασίες που δημιουργεί, κατασκευάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή είναι ένας προγραμματισμός. Θα οδηγεί σε τεράστια προβλήματα όχι μόνο τον πλανήτη μας, αλλά και πολλά άλλα συστήματα. Όλα έχουν ένα όριο, ξέρετε. Ακόμα και οι τεχνολογίες. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας, ξέρετε. Αλλά όχι βέβαια, για να μεταχειριστώ λίγο την έκφραση του Μπέρναρ Σο, που έλεγε το να πιεις 3 ποτήρια ουίσκι είναι καλό. Αλλά αν αρχίσεις και αδειάζεις όλο το μπουκάλι και χωρίς παγάκια, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Έτσι είναι και η τεχνολογία. Όταν ξεπεραστεί το όριο, η καταστροφή πλησιάζει. Ήθελα να πω ένα τελευταίο πολύ γρήγορα. Λένε πολλοί, τους ψηφίσατε. Ναι, τους ψηφίσατε. Εσείς φταίτε γιατί τους ψηφίσατε. Ποιους ψηφίσαμε, συγγνώμη, για να καταλάβουμε. Όταν εγώ θέλω να πάω στην Άξο, που είναι και το νησί σας,
ναι,
θα πάω, αναγκαστικά θα πάω στον Πειραιά. Έτσι δεν είναι, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να πάω στον Πειραιά? Εκεί πέρα υπάρχουν 4 ή 5 συνήθως υποψήφια πλοία που πηγαίνουν, γράφουν πάρω Άξο ή Οθήρα. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Έχουν ένα πρόγραμμα. Πηγαίνουν συγκεκριμένα νησιά. Πληρώνω λοιπόν το εισιτήριό μου και πρέπει να πάω Άξο. Είναι το δεύτερο νησί. Πάρω Άξο ή Οθήρα, γράφουν συνήθως. Και σε αυτά τα πλοία παίρνετε. Όπως και εγώ, γιατί να αγαπώ την Άξο. Λοιπόν, πληρώνω το εισιτήριό μου, μπαίνω μέσα, με υποδέχονται λοιπόν, και αντί να με πάνε στην Άξο, με πάνε και με χτυπάνε στη Φαλκονέρα. Εγώ τι να κάνω τώρα? Εγώ πλήρωσα εισιτήριο για να πάω Άξο. Έτσι είναι και τα κόμματα. Όταν έχουν ένα πρόγραμμα και τον άλλο σου λέει ότι θα διαγράψει το χρέος με ένα νόμο και με ένα άρθρο και δεν το κάνει, αυτός είναι υπόλογος και πρέπει να πληρώσει και αποζημίωση. Και όταν ακυρώνεται και ένα δημοψήφισμα, μάλιστα, ένα νόμιμο δημοψήφισμα, το οποίο ήταν όχι στα μνημόνια, έχει ευθύνες πλειοκτήτου. Τώρα, υπάρχουν και τα χειρότερα. Να είσαι εσύ ο πλειοκτήτης. Ας πούμε ότι είμαστε εμείς πλειοκτήτες. Και συγχρόνως είμαστε και πλήρωμα. Τότε τι γίνεται? Ο καπετάνιος τον οποίο ορίζουμε και αρχίζει και πουλάει εξαρτήματα του σκάφους ή πουλάει και το ίδιο το σκάφος, το ξεπουλάει για την ακρίβεια σε ξένες εταιρείες, έχουν δικαίωμα οι ίδιοι οι ναύτες, οι λιοστρόμοι ή οποιοδήποτε, ας πούμε, και οι πλειοκτήτες, οι ίδιοι πλειοκτήτες, να τον περάσουν αυτό το δικαίωμα, τον κακό πλοίαρχο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί, οι πρωθυπουργεύοντες, που πέρασαν οι 7 ευρωμνημονίκες κυβερνήσεις που κατέστρεψαν τον τόπο και τσάκισαν το λαό, τον διέλυσαν το λαό με τους πληστηριασμούς και με τα χρέη, τα δάνεια, τα μνημόνια και όλα αυτά, έχουν όχι απλά πολιτικές, έχουν ποινικές ευθύνες. Και θα βρεθεί κάποια κυβέρνηση, κάποιον αυτοδικείοντας, για να το πούμε έτσι, σε επίπεδο πλοίου, το οποίο θα τους δικάσει και να τους καταδικάσει σε πελώριες ποινές. Να είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και επιμένω ότι μέσα με τη βοήθεια του λαού και του Θεού ίσως μπορούμε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε μια πραγματική λαϊκή κυβέρνηση που θα διαγράψει χρέη, θα διαγράψει δάνεια, μνημόνια, θα δώσει το έναρσμα για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τυπώσει νόμισμα. Και θα τριπλασιάσει τους μισθούς, γιατί οι μισθοί πρέπει να τριπλασιαστούν τώρα. Δεν ζεις με κάτω από 3 χιλιάρικα. Να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Είναι όριο φτώχεια στα 3 χιλιάρικα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευγενέστατος όπως πάντα. Πούτιν θα λέτε και θα κλαίτε, γράφει ο Μυρμιδόνας. Στέλνω μήνυμα. Όχι, τα μάτα ρε Γιώργο. Εντάξει. Οι τζιχαντιστές της Τουρκίας, λέει ο Γιώργος, στην ο Γρηγόρης, στην κυριολεξία σκότωναν Ρώσους στρατιώτες στη Συρία που ήταν με τον Άσαντ. Και ο κύριος Μιχάλης θεωρεί τη δικιά μας στάση πιο εχθρική προς τη Ρωσία. Σε χαχόλους νομίζει ότι μιλάει. Κοίτα, σε επίπεδο φαίνεστε, ναι, δείχνει πιο φιλικός ο Ερντογάν. Στην πράξη μπορεί, στην πραγματικότητα και πίσω από κλειστές πόρτες, να λέει ο ένας τα χειρότερα για τον άλλον, ναι. Το να χρησιμοποιείς την αναλογία σύγκρισης Γάζας-Ελλάδας για να ικανοποιήσεις τις ονειρώξεις σου είναι προσβλητικό για τη Γάζα και εξαιρετικά κουτοπώνυρο, γράφει ο Θανάσης. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Βεβαίως, είναι ο Προμηθέας από τα Χανιά. Και βάση ενημέρωσέ με ποιοι είναι οι επόμενοι, σε παρακαλώ. Γεια σας, Προμηθέα.
Έλα, τι έγινε.
Εδώ, τι να γίνει.
Θα κλείσω την εκπομπή, τι λες?
Όχι βέβαια, και 41 είναι ακόμη.
Ναι, έλα να σου πω, άλλος μίλησε τρία τέταρτα.
Επειδή μίλησα με έναν, έτυχε τώρα, δεν έγινε με όλους. Λάθος δικό μου.
Ναι, μπράβο. Αλλά έλα να σου πω εγώ. Αυτό ξέρεις τι σου λέγε, ότι πρέπει ό,τι πει η Τουρκία να κάνουμε εμείς, ας πούμε, εκεί καταλήγει. Μην ακούει πολύ Βελόπουλο γιατί θα τρελαθεί, είπες του.
Πάμε παρακαλώ, εντάξει, μην
είναι. Το θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι αλλού, θα σου πω άλλη φορά. Γιατί ξέρεις ότι είμαι παντρεμένος από Ρωσία και ξέρω κάποια πράγματα εδώ πάρα πολλά χρόνια.
Πολύ ωραία.
Ο πόλεμος αυτό γινόταν εδώ και 15 χρόνια. Από τότε πριν την Κρυμαία η Ρωσία.
Ναι, πάει πίσω πολύ. Προφανώς έχουν προηγούμενο.
Ήταν θέμα των Ρώσων οι οποίοι αποκολούθησαν τους προδότες, εγκατέλειψαν και διάφορα.
Ποτέ δεν θεώρησαν την Ουκρανία ξένο χώρα. Πάντα θεωρούσαν ότι είναι ρωσικά εδάφη. Τι να κάνουμε τώρα?
Ναι, είναι ρωσικά εδάφη.
Είναι και η πρωτεύουσα των Ρώσων, το Κίεβο παλιά κτλ. Τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, ιστορικά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτοί θέλουν να είναι σαν να πει η Ελλάδα, η Κύπρος είναι ελληνική, κάνουμε, μα δεν θέλουν, όχι θα κατεμπάρουμε εμείς βολή. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι το σκέφτομαι.
Ναι, πάντως να σου πω κάτι, θέλω να πω κάτι για σένα ρε παιδί μου, επειδή σ' ακούω 20 χρόνια περίπου,
ναι.
Συμμετέχω 17-18 χρόνια.
Τι?
Θα σου πω κάτι, σου έχω μιλήσει μια φορά εκτός αέρα, έτσι να πιτσιρικά αυτό δε, καμιά 33 χρονών.
Ναι.
Τώρα σε παίζω και ώρες 48 και 68 που λες.
Ναι.
Είναι απίστευτοι οι ακροάτες. Λοιπόν, εξελίσσε και μπράβο σου, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
Πάμε.
Δηλαδή, σου βγάλω το καπέλο. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή διαφωνώ.
Ελπίζω να διαφωνείς.
Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με κανέναν, σου μιλώ ειλικρινά. Αλλά το ότι πας παρακάτω, αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που εγώ σαν παππούς πλέον λέω στα μικρά παιδιά. Δηλαδή να μην σταματάνε ποτέ.
Εντάξει.
Εγώ αν ζω ακόμα ζω για να μαθαίνω. Και ξέρω ότι αυτά που αγνοώ είναι δισεκατομμύρια φορές περισσότερα από αυτά που ξέρω. Και αυτό είναι το μοναδικό όπλο που έχω. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Πήγαν τα μνημόνια πριν αρκετά χρόνια ρε παιδί μου. Και από ό,τι κατάλαβα τότε ο κόσμος... Εντάξει, είχε μάθει μια κατάσταση η οποία τον βόλευε, αλλά ήταν μια πλασματική κατάσταση με δανεικά κτλ. Όταν μπήκαμε λοιπόν στο μνημόνιο, τότε όντως το σοκ ήταν τεράστιο. Βέβαια οι Ευρωπαίοι δεν μας τιμωρούσαν σχετικά, απλά δεν μας εμπιστευόταν να μας χειριστούν διαφορετικά. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Λοιπόν, τότε λοιπόν ξεκίνησε για εμένα, τον Προμηθέα, ένας πόλεμος μεταξύ των λαϊκιστών και των ρεαλιστών. Δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι όντως παραδεχόταν ότι τα είχαμε κάνει μπάχαλο και θέλαν τα πράγματα διόρθωση και των λαϊκιστών οι οποίοι θέλανε να συνεχίσουν την πρώτερη κατάσταση χωρίς βέβαια να υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα πλέον αλλά και χωρίς να υπάρχει και ειδική υπόσταση. Δηλαδή, η πρώτερη κατάσταση είχε και πιλιάτσιο, είχε αρπακτές, είχε ένα δημόσιο διαστραμμένο, είχε απίστευτα πράγματα, το οποίο μας οδήγησαν εδώ. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να βάλουν τα δύο πόδια στον αποπού και Ευρωπαίοι και να φτάσουμε ως εδώ. Τώρα, τι βλέπω εγώ σήμερα. Λοιπόν, ότι δυστυχώς, γιατί εγώ, αν θυμάσαι πριν 16-17 χρόνια, ήμουν πάντα υπέρ το μνημονίο και τα λοιπά, όχι γιατί αγαπούσα τα μνημόνια ή τη δυστυχία που βρήκε και εμένα, αλλά γιατί έβλεπα ότι αυτό ήταν απόφευκτο. Ήταν η απόρρια της κρίσης, η οποία ήταν απόρρια του πιάτσικου, της υπολαιότητας, της αρπακτής, των δανεικών που τρώγαμε και όλα αυτά, τα γαμοδάνεια και τα διαγαμοδάνεια και όλα αυτά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να διωγγώσουν και το δημόσιο χρέο και το ιδιωτικό και τα πάντα. Τι γίνεται τώρα? Δυστυχώς, παραδόξως, βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ο λαϊκισμός δεν υποχωρεί. Δηλαδή, αντιστέκεται. Βέβαια, έχει μειωθεί σε τεράστιο βαθμό. Γιατί θυμάμαι για τότε μου έλεγαν την εκπομπή ότι η αντιμνημονιακή είμαστε 90%, εσύ είσαι το 10, λοιπόν, τι κάνεις εκεί? Εγώ έκανα αυτό που μου λέει η συνείδησή μου και η λογική μου και δικαιώθηκα. Αυτοί που σήμερα βγαίνουν και προσπαθούν να πούν τα ίδια πράγματα με επικαλυμμένες θεωρίες και νεόπερτες, νομίζω ότι είναι υπόλογοι και μη αξιόπιστοι. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να δηλώνει μια βαθιά μου επιθυμία εδώ και χρόνια. Δηλαδή την κατάρρευση του δημοσίου.
Η μονιμότητα, την άρση.
Ναι, την κατάρρευση της μονιμότητας. Συγγνώμη, Σαρδάν. Λοιπόν, τι θέλω να πω για αυτό. Γιατί εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει νοοτροπία. Δηλαδή, εμείς Έλληνες δεν είμαστε Βόρειο Ευρωπαίοι. Φυσικά, άμα πάμε στη Βόρεια Ευρώπη, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, οι νόμοι τηρούνται, αλλάζουμε κι εμείς. Την πατρίδα μας δεν αλλάζει τίποτα. Ο Ταλκέρι που δεν θα πετάξει σκουπίδι ποτέ πουθενά, όταν θα μπει τελικά στην ώρα να το πετάξει. Αυτό είναι μια ένδειξη του χώρου. Ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα και οι τουρίστες θα το χαλάνε. Το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται. Εάν καταφέρει η κυβέρνηση, καταρχήν το είχα πει πριν μήνες και περάσει αυτό το νόμο, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Η χώρα μας υποφέρει με τη μονιμότητα εδώ και 110 χρόνια περίπου, από το 16 περίπου του παρελθόν αιώνα. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Εάν λοιπόν καταργηθεί, αυτόματα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αυτοαξιολογηθούν. Δηλαδή όλοι τους θα πάνε τον καθρέφτη, θα κοιταχτούν για πρώτη φορά με ανοιχτά τα μάτια και θα πούν: φιλέ, τα ψέματα τελείωσαν. Πρόσεχε από εδώ και το εξής, γιατί αυτό που ήξερες δεν παίζει πια. Αυτό το πιστεύω βαθιά, όπως πιστεύω ότι ο κόσμος σταδιακά συνέρχεται και αντιλαμβάνεται πού ήταν το κάτι το τεράστιο. Γιατί η διαφθορά υπήρχε στο δημόσιο, με υπετιότητα πάντα του πολιτικού που το ανέκτηκε. Και παραδόξως ακούω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γραφειοκρατία και το δημόσιο για να κάνουν αρπακτές. Εγώ θα σας πω μια περίπτωση. Πριν 35 χρόνια κάποιος φίλος μου, χωριανός μου, ο οποίος πέθανε πριν 2 χρόνια, είχε 300 στρέμματα γης. Εγώ τα ήξερα πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ φίλες μου. Λοιπόν, αυτό τι έκανε λοιπόν? Έβαλε μία τελεία το 3 και ένα μηδενικό ακόμα. Και τα 300 τα έκανε 3.000. Λοιπόν, για παράδειγμα, το χάρη έπαιρνε 15.000 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα σήμερα. Επιδότησε τα πήγε 150. Γιατί να δουλεύει? Ξέρεις πόσες χιλιάδες τι ήταν? Εγώ θυμάμαι πιστηρικά 25 χρονών αγρότη, ο οποίος του βρήκαν 5 εκατομμύρια την τράπεζα τότε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έκανα. Και σε ρωτώ, ένας άνθρωπος που δηλώνει, ας πούμε, 40.000 στρέμματα, 50.000 στρέμματα, τα οποία δεν τα έχει ούτε το Τατόι, δεν τα έχει ούτε Μονή Πετράκη. Λοιπόν, πώς λοιπόν οι υπάλληλοι δέχονται αυτό το έγγραφο και δεν πάνε να δουν πού τα έχει αυτό στα 40.000 στρέμματα, πού υπάρχουν, υπάρχουν τελικά? Λοιπόν, ξέρει γιατί δεν πάει υπάλληλος? Γιατί από εδώ υπάλληλος έχει πάρει 200.000, 500, 300, 800. Κατάλαβες? Όπως και όταν πάει να κλείσει τα χαρτιά του μεγάλου επιχειρηματία, που χρωστάει 10 εκατομμύρια και του λένε πάρει 500.000 βούλο, και το βουλώνει. Αυτή λοιπόν η PLP θα πρέπει να πάει σπίτια του. Και δεν θα πάνε ούτε με αξιολογήσετε με τίποτε. Αυτά είναι παπαριές. Θα πάνε μόνο με την κατάρκηση, η οποία θα σπίξει τα λουριά. Θα αναγκάσει τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Και σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει κάποτε, όσο φυλάκια βρίσκεται κάποιος, να υποστεί τις συνέπειες των πραξιών του. Γιατί εδώ βλέπω και κάτι περίεργα. Δηλαδή, βλέπω καθηγητές πανεπιστημίου να είναι πιο ταλιμπάνα του ταλιμπάντε. Και ο μπαχαλάκιδε του μπαχαλάκιδε. Και να μην ενδιαφέρονται ούτε για τα μέτρα πέρι και πέρι και τα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Και να σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτό το πράγμα στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτια του. Και αν θέλουν, ας πάνε στην Ευρώπη να δουλέψουν και να πούν του μπαχαλάκι να παίρνουν και μολότο μέσα και ναρκωτικά και να δέρνουν και να βάζουν φωτιά όπω βάλανε κάπου στην Πάντιο κτλ. Να δούμε, θα είναι για 24 ώρες τη δουλειά τους. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι η χώρα μας έχει έλλειμμα σοβαρότητα. Έχει έλλειμμα αξιοκρατίας, αξιολόγησης, αξιοπιστίας, δικαιοσύνης. Έχει μια βαθύτατη ανάγκη γενικού respect και σύγχρονης αναδόμησης, ρε παιδί μου, ανοικοδόμησης τελείως, δηλαδή δεν πάει η χώρα άλλο. Δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένη στη ρητορική κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, χωρίς να προτείνουν τίποτε, και κάποιων οι οποίοι πασχίζουν για να αλλάξει η χώρα, να πάει μπροστά, και όλα αυτά είναι σε μια διαρκέδη παράθεση.
Μάλιστα.
Θέλω να πω λοιπόν, και με αυτό να τελειώσω,
ναι,
γιατί βλέπω ότι είσαι έτοιμος να μας σουτάρεις,
λοιπόν,
ότι υπάρχουν περίπου 500.000 άνθρωποι οι οποίοι απεσφάνουν τον λαϊκισμό όπως και ο Μιλών, και δεν είναι τέξι, αλλά ψηφίζουν αυτή την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουν ακράδεκτα ότι μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει τα φόντα, τη δυνατότητα, την αποφυσικότητα, το know-how και τη θέληση να πάρει τη χώρα παρακάτω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, να είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Και το ξεκαρτάρισμα, όσο και αν γίνει, όσο και αν πάνε πιο δεξιά και πιο αριστερά κτλ., εγώ επειδή είμαι βαθύτητα πεπισμένος ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει αυτό το τόπο, γιατί είχε ανακτήσει, και να είσαι σίγουρος ότι όταν θα αλλάξει θα έχει πιο λίγους πόρους και πιο λίγα χαρά και όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι κλέβουν, κάποιοι δεν μπορούν, κάποιοι αρπάζουν, κάποιοι κάνουν, κάποιοι ράνουν. Όταν όλα θα μπουν σε μια σειρά, όλοι θα είναι καλύτερα. Αυτό πιστεύω.
Έγινε
και αυτό προσδοκώ και ελπίζω η κυβέρνηση θα μου κάνει ποτέ πίσω. Θα το πάει με την τέρμα.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Προμηθέα. Καλή συνέχεια. Έχουμε μια μικρή αλλαγή. Τώρα στα τελευταία λεπτά στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Νωρίτερα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Τηλεφωνικό κέντρο από την αρχή, η Βάσκια Κούτρα. Από τη στιγμή που δεν βρίζω, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν διάβασε το μήνυμα συμπαράστασης. Εντάξει, Γιώργο. Ωραίος. Λοιπόν, της Έσου Σουδού και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όχι της Ρωσίας ως κράτος, ήταν μέρος η Ουκρανία. Γράφει εδώ ακροατής. Οι Ρώσοι από το Κίεβο πέρασαν στη Μόσχα και ίδρυσαν τον πριγκιπάτον των Ρώσων. Οι Βαράγγιε, τι ήταν, Vikings, κάτι. Τι έχουν αρχίσει τα memes, για ποιο. Για το χαστούκι στο Μακρόν. Εντάξει. Γεια σου, Άρη. Απορώ πως σιωπά στον Προμηθέα. Δεν λέει στον Προμηθέα, λέει κάτι άλλο. Γεια σας, κυρία Αναστασία. Βεβαίως απόλαυσε ο κύριος Ζαπυρόπουλος. Γεια σας, Τόρπη. Χαιρετισμού στο βαθιά αντιλαϊκιστή. Προμηθέα, γράφει ο Γιάννης. Είναι χαρακτηριστικό του αντιλαϊκισμού η κατάργηση της μονιμότητας ως πανάκια επίλυσης των προβλημάτων. Το λέει σαρκαστικά. Ο μεν Προμηθέας το θεωρεί ότι έτσι είναι, ο Γιάννης σου λέει όχι. Τι είναι αυτό τώρα με την μονιμότητα, την κατάργησή της και όλα θα φτιάξουν. Και αυτό είναι αντιλαϊκιστικό, αντιλαϊκίστικο. Τα καλύτερα μόνο από την Κρήτη, Νίκο. Εκνευρισμό στο Μαξίμου για την Ευρωλίγκα. Θύμωσαν κάποιοι όταν κυκλοφόρησε η φήμη ότι θα μετέβαινε στο Αμπουντάμπι για τον τελικό Μητσοτάκης. Αν προκρινόταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τι έγινε ρε παιδιά? Έψαξαν για μέρες ποιος έδωσε μια τέτοια πληροφορία. Πήγα μέχρι τη Βαλένθια. Κάποιος από τους ευρωβουλευτές είπε σε δημοσιογράφους ο Μητσοτάκης στην παρουσία του στη Βαλένθια για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είπε σε γαλάζιους παριστάμενους το σκεφτόταν ότι θα πάει, αλλά τίποτα παραπάνω. Και θύμωσαν γιατί αναζωπηρώθηκε αυτή η διαδικτυακή καζούρ, διαδικτυακή όχι μόνο, ότι γκαντέμιασε ο Πρωθυπουργός και χαλάει την ομάδα, την εικόνα του κτλ. Περιμένει για να πάρει το λόγο ο Χρήστος από το Βύρονα, ε. Γεια σας κύριε Χρήστο.
Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, καλό ξημέρωμα.
Επίσης.
Όσον αφορά το Καζαντζάκη είναι υπέροχος. Είμαι μαζί του στο 99% όσο γράφει. Έχω διαβάσει τα πάντα, ακόμα και την Οδύσσια του που έχει 33.333 στίχους. Όσον αφορά άλλο θέμα, θα είμαι επιγραμματικός, είναι απίστευτο σε ποιο βαθμό επηρεάζει η λίπητο και το στερόλι για τους άντρες, την επιθετικότητα για ζευγάρωμα των εφήβων και σε μετεφρική ηλικία για μπούλινγκ. Ακόμα και θα φτάσω και για το άγγλημα. Και μια προτροπή προς εσάς, μην αλλάξετε ποτέ τη μουσική εισαγωγής. Έχω μουσικό αυτή, μην ακούτε τις διάφορες κακίτσες.
Εντάξει κύριε Χρήστο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Δεν θα... Κλείστε τον Γιάννη. Δεν θα προλάβουμε με άλλον ακροατή. Θα πάμε για κλείσιμο. Και το βλέπω αυτό Καλλιγούλα. Το 83 κυκλοφόρησε ο δίσκος Holy Diver από τη μεγαλύτερη φωνή της heavy metal σκηνής, τον Ronnie James Dio. Δεν μπορούμε τώρα να παίξουμε το Don't Talk του Strangers. Είναι ο χρόνος τέτοιος που είναι πολύ λίγος. Αυτά θα... θα πάμε σε... με τραγούδι θα κάνουμε αποφώνηση. Να το διαβάσω ή όχι. Μισό. Το διαβάσουμε. Για να εξηγήσω πώς ορίζω εγώ την δικαιοσύνη και όχι την ισότητα, γιατί η δικαιοσύνη είναι πάνω από την ισότητα. Ισότητα, ας πούμε, είναι όλοι να μπορούν να παίρνουν μια φορά την εβδομάδα, αν θέλουν. Δικαιοσύνη είναι, επειδή κάποιοι θα παίρνουν συνέχεια και θα μπλοκάρουν τους άλλους, να μην βγάζεις κάποιους που έχουν κάνει κατάχρηση για να ακουστούν κάποιοι άλλοι που έχουν ακουστεί δηλαδή 10 φορές, για να ακουστούν και κάποιοι που δεν έχουν ακουστεί καμία. Με ρωτάει ο Πάνος, ρε εσύ Κωνσταντίνε, καταλαβαίνω να θες να κρατήσεις την εκπομπή σε ένα επίπεδο. Αλλά σε κάτι τύπου σαν τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους όπως ο Μιχάλης και ο Προμηθέας. Σύμπτωση γράφει ότι και οι δύο είναι από τα Χανιά. Θα περίμενα όχι να τους κόψεις, αυτό είναι αντιδιοντολογικό, αλλά να τους απαντήσεις κατάλληλα με μία δόση ειρωνίας ίσως. Με τον Μιχάλη από τα Χανιά έχει τύχει πολλές φορές να έχουμε και πολλές φορές να μην έχουμε αντιπαράθεση. Όμως, θα σου πω πώς ορίζω εγώ την δικαιοσύνη στη διαχείριση μιας εκπομπής στο δημόσιο βήμα πάνω. Οι απόψεις που εκφράζουν ο Μιχάλης από τα Χανιά και ο Προμηθέας από τα Χανιά είναι μειοψηφικές στην εκπομπή. Σε σχέση με το τι εκφράζουν στην κοινωνία, όχι. Αλλά στην εκπομπή, ναι. Και στην κοινωνία στη λογική ότι ένα κόμμα δεν το έχουν ψηφίσει τόσοι, αλλά όλοι, δεν είναι ότι ένα κόμμα το ψηφίζουν οι 50 συν 1 με το σύστημα που έχουμε, οπότε εκεί λίγο τα πράγματα διαφοροποιούνται. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι τόσο μειοψηφικές στην κοινωνία, ενώ στην εκπομπή είναι. Περισσότεροι εδώ θα μιλήσουν κατά της κυβέρνησης, κριτική και ούτω καθεξής. Βεβαίως όλοι αυτοί που μιλάνε κατά της κυβέρνησης, μετά άμα τους αφήσεις ένα δωμάτιο θα φαγωθούν μεταξύ τους, γιατί δεν είναι σε ένα στρατόπεδο, είναι σε 500 διαφορετικά της αντιπολίτευσης. Άρα, εμένα ποιο είναι το σκεπτικό μου? Κάτι που δεν ακούγεται συχνά, ας τον ακουστεί, δεν υπάρχει λόγος να εκφράζεις και αντίλογο. Εκτός και αν μου προκύψει μέσα από τη συζήτηση, μέσα από κάτι που θα υποθεί και ούτω καθεξής. Ένας λόγος που θα με ακούσετε να διακόπτω έναν ακροατή που αναφέρεται σε κάτι που έχουν και πολύ αλοιπή και που δεν θα διακόψω έναν ακροατή που δεν το έχουν αναφέρει περισσότεροι, που θα πει κάτι που δεν έχουν μιλήσει οι περισσότεροι και οι περισσότεροι θα νευριάσουν κιόλας με αυτό, είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Ότι αυτό δεν έχει ακουστεί τόσο. Οπότε με το να το... Να του φέρνω αντίλογο, το περιορίζω ακόμα, είναι σαν να, νιώθω σαν να το περιορίζω ακόμα περισσότερο, σαν να βγαίνει προς τα έξω, εδώ θα ακούγεται μόνο αυτή η πλευρά, δεν θα ακούγεται η άλλη. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αυτή η πλευρά υπερακούγεται, όταν ακούγεται η άλλη πλευρά, δεν υπάρχει λόγος να εκφράζω εγώ κάποιον αντίλογο. Αυτό είναι το σκεπτικό μου με το οποίο μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά να ξέρει τουλάχιστον ποιο είναι. Γιάννη, θα προλάβουμε, κάνουμε το τραγούδι, ε. Οπότε πάμε στο δελτίο των ειδήσεων, μετά θα τα πείτε με τον Μπαρδάλη, θα τα πούμε απόψε το βράδυ στις 9. Να είστε καλά.